Assalomu alaykum. Amerika ovozi podkast turkumidan eshittirishlar taqdim etishni boshlaydi. Mikrofon oldida men Malik Mansur. Dasturimizning dastlabki soni Ukraina urushi haqida. Bu urushga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam 24-fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan edi. Urush boshlanishiga bevosita Kiyevda guvoh bo'lgan jurnalist sifatida 1 yil to'layotgan bu ziddiyat haqidagi xotiralarim bilan siz bilan o'rtoqlashmoqchiman. Urush 24-fevral kuni tongda boshlandi. Rossiya Ukrainani bir nechta hududlari bo'ylab birdaniga hujum uyushtirdi. Hozir Rossiya bu hujum uchun nega tong saharni tanlagani haqida turli taxminlar bor, lekin shaxsan mening fikrimcha asosiy maqsad ukrainlarni qo'rqishdan tahlikaga solish, vahimada qoldirish edi. Rostdan Rossiya bu maqsadiga erishdi. Ayniqsa urushning birinchi kunlari men turgan Kiyev, Ukraina poytaxti vahima tahlika ichida qoldi. Ukrainaning boshqa shaharlaridagi tahlika bundan kam bo'lmaganiga shubha qilmasa ham bo'ladi albatta. Bu urush kutilgan edi, ya'ni Rossiya Ukraina ziddiyatini o'rganib kelayotgan ekspertlar to'liqonli urush bo'lishidan avvaldan ogohlantirishgan edi, lekin baribir ziddiyat muzokaralarda hal bo'lishi mumkinligiga doir umid ham yo'q emas edi. Ehtimol shuning uchundir, har holda ko'plar urush boshlanganiga hatto ishonishmadi ham. Urushni dastlabki kunlari shu shahardagi tahlika, bomba ubish, yerosti binolariga yashirinish, trivoga, sirena ovozlari kabi vahimalar bilan xotirada qoldi deyish mumkin. Dastlabki kunlari shaharga chiqish ham qat'iy taqiqlangan edi. Komendantlik soati joriy qilinishi, odamlarni bir-birida shubhalanishi o'ta kuchaygan bir paytlar. Hatto masalan o'sha bomba panada, o'sha ubijishada turganingizda ham, o'sha raketa zarbasidan yashirinishga majbur bo'lgan odamlarning o'rtasida ham o'zaro bir shubha mavjud edi. Ya'ni odamlar bir-biriga ishonchsiz qarash ham yo'q, shubhali qarash ham mumkin edi. Bu bejiz emasdi albatta, chunki o'sha urushni dastlabki kunlari shaharda rossiyaparast diversion guruhlar faoliyati kuchaygandi. Bu guruh Rossiya armiyasiga xizmat qilayotgani, raketa zarbalari uchun nishonlarni, mo'ljallarni aniqlab berayotgani haqida gaplar, ma'lumotlar yurardi odamlar orasida. Lekin hukumat, ya'ni Ukraina hukumati urushni birinchi kunlaridan nazoratni qat'iy qildi. Qattiq bir rejimga o'tdi. Masalan, jurnalist sifatida ishlash, ya'ni ko'chada ishlash mumkin emas edi. Faqat o'sha mudofa vazirligi ro'yxatidan o'tgan jurnalistlarga ishlash uchun, ko'chada ishlash uchun ruxsat berildi. Shahar ko'chalarida shu biror binoni, umumiy biror manzarani telefonda suratga, videoga olish ham keskin taqiqlandi. O'sha dastlabki kunlari tashkil qilingan hududiy mudofa, ya'ni teraborona nazoratni jiddiy olib borardi. Deylik, masalan, men o'zim biror bir joyda ko'chadami, shahardami agar telefonni oladigan bo'lsam, darhol yetib kelardi, hatto siz ko'rmagan taqdirda ham darhol yoningizga yetib kelardi. Ya'ni o'sha jurnalistik ekanligingizga doir guvohnomani ko'rsatishingizdan qat'iy nazar, ular uchun asosiy hujjat bu o'sha mudofaa vazirligi tomonidan berilgan akkreditatsiya edi. Bu akkreditatsiya yo'q ekan, sizga suratga olishni ham ishlashni ham jiddiy taqiqlab qo'yishardi. barcha davlatlar o'z fuqarolarini zudlik bilan Kiyevni tark etishga chaqirishni boshlashdi. Ayrim davlatlar alohida evakuatsiya ishlarini yo'lga qo'ydi, jumladan O'zbekiston ham o'z evakuatsiyasini yo'lga qo'ydi, o'sha fuqarolarni, talabalarni Polsha orqali olib chiqdi. Menga ham hamkasblar tahririyat tezroq Kiyevni tark etishga, chiqib ketishga zarurligini aytishdi. Tavsiya qilishdi aynan shuni, ya'ni tezroq Kiyevdan chiqib ketishni. Lekin o'sha kunlari shahardan chiqish deyarli imkonsiz edi. Buning uchun bir necha kun o'sha probkalarda, tiqinlarda navbatda turish kerak edi. Ukraina hukumati o'sha temir yo'l qatnovini, evakuatsiya poyezdlarini yo'lga qo'ydi o'sha paytda, lekin bu ko'proq deylik asosan ayollar, yosh bolalar uchun edi deyish mumkin, yoki erkaklar bo'lsa ham asosan o'sha qariyalardan iborat edi erkaklar. Bundan tashqari Ukrainani Yevropa bilan chegaralarida ham bir necha kilometrlik tiqinlar paydo bo'ldi. Xullas, kutishga qaror qildim. Ukraina mudofaa vazirligi dan ro'yxatdan o'tish, akkreditatsiya olish uchun ariza topshirdim. Ungacha imkonini qilib shu ishlab turdim, ya'ni uydan biror yerga chiqmasdan ham vaziyat haqida axborot berib turish mumkin edi. Birinchi kunlarda rostdan vahima ancha kuchli edi. Deylik o'sha sirena, trevoga ovozi eshitilishi bilan aholi, odamlar metroga yoki o'sha bombapana vazifasini o'tayotgan podvallarga yashirinishardi. Hozir masalan bu bir qadar unutilgandek, ya'ni chunki o'sha trevoga bo'lgan paytda ham ko'chada yurgan ukrainlarni ko'rish mumkin. Lekin o'sha paytda Kiyev metrosi ayniqsa mutlaqo o'sha ubijishaga aylandi deyish mumkin, ya'ni bomba panaga aylandi deyish mumkin. Kiyevdan Kiyev tashqarisidan o'sha boshqa shaharlardan kelgan ukrainlar hatto bir necha kunlab shu metroda yashashdi ham. Metroni vagonlari ham shunga moslashtirildi, ya'ni odamlar u yerda kun bo'yi yoki bir necha kun davomida yashash uchun moslashtirildi. Keyinchalik o'sha vaqt o'tgandan keyin metroga tashkil qilingan press turlarda qatnashdim. O'sha paytlarda man o'sha urushni birinchi kunlarini o'zim ham asosiy himoyani shu metrodan topganimni ko'p esladim. Xullas, Rossiya armiyasi Kiyevga kirib kelishga juda yaqin keldi. Janglar men yashab turgan o'sha tumanda ham hatto kuzatildi. Men turgan uy, ya'ni yashab turgan ko'p qavatli uyda hatto hududiy mudofa o'sha teraborona bir maxsus amaliyot ham o'tkazdi. Uyda yashiringan Rossiya prost diversion guruhlar yo'q qilindi deb aytishdi bizga. Vaziyat chegaralashgandan keyin men Kiyevni tark etishga, poytaxtdan tashqariroq chiqishga qaror qildim. Har holda men ketayotgan o'sha paytda Kiyev taqdiri rostdan ham mavhum turilgan edi, chunki Rossiya qo'shinlari Kiyevga juda ham yaqinlashgan edi, bir necha chaqirim qolgan edi Kiyevgacha. O'sha paytda poytaxtdan chiqib ketayotganlar ijtimoiy tarmoqlarda o'zaro bir aloqaga kirishib, odamlar o'zaro guruhlarga to'planayotgan edi. Ya'ni deylik o'sha Telegramda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali Kiyevdan chiqib ketayotganlar o'zaro gaplashib, masalan, guruh-guruh birikishardan keyin shundan so'ng masalan Kiyevdan deylik bir avtomobil karvoni bilan chiqib ketilardi. Men ham shu Kiyevdan chiqib ketayotgan bir guruhga qo'shildim. Biz tiqinlardan, probkalardan qochish uchun erta tongda yo'lga chiqishga qaror qildik. Soat 3-lar, 4-larda edi nazarimda. Lekin xuddi biz gapi o'ylaganlar ancha ko'p ekan. Tiqin, propka, hali biz poytaxtdan chiqmasdan boshlandi. Kiyevdan 200 kilometr uzoqlikdagi masofaga biz bir kundan ko'p yurdik. Sababi nafaqat o'sha chiqib ketayotgan aholi ko'pligida, balki blokpostlar ham juda ko'p edi. Ya'ni deylik, har bir yirikroq bir aholi punktida alohida bir blokpost tashkil qilingan. U yerda sizni mutlaqo tekshiruvdan o'tkazishadi. Hattoki deylik, biror shubha uyg'otilsa tintuv ham qilinadi. Bu tabiiyki vaqt talab etadi. Xullas, man Xmelnitskiy, Vinnitsa va boshqa yana bir nechta viloyatlarda yashadim. O'sha paytda asosiy muammo bu yashash joyi topish edi, chunki urush Ukraina sharqidagi butun aholini g'arbiy viloyatlarga ko'chishga majbur qildi. Mehmonxonalar haqida hatto o'ylamasa ham bo'lardi, chunki joy yetishmasligi uchun ayrim maktablar, texnikumlar ham vaqtincha yotoqxonaga aylantirilgan edi. Eng asosiy narsa bu o'sha yotish uchun joy topish edi, ya'ni bir kravat.
After living under relentless shelling and scarce availability of water, food and sanitation.
Bugungi vaziyat, ya'ni urushga 1 yil to'lishdagi vaziyat o'sha dastlabki kunlardan ancha jiddiy farq qiladi. Ukrainlar urushda birinchi kunlardagi tahlikani, qo'rquvni ham yo'qotishgan. Aksariyat ukrainlar Rossiya ustidan g'alabaga ham, ishg'oldagi hududlarni ozod etilishiga ham jiddiy ishonishadi. Lekin baribir bunda qat'iy nazar, urush nazarimda ancha uzoq davom etadigandek, har holda yaqin 1 yil ichida davom etishi aniqdek.